Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбуатта беян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'un көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülü gepleşimizi devam ettiriyarız. Türkmenistan'da iktisadi krizisin hasam çoğunlaşmağı, seyledi yurdun hem içinde hem de dışında Türkmen hakimiyetlerini, Sultan'da Prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedova karşı neagilelikli çıkışların artıp başlamağının arasında Türkmen emeldarları önümüzdeki yılı halkın arkadağlı zamanısı deyip atlandırmak varadaki karara geldiler. TDH'nın maglumatına göre bu varada 25. noyabrda cemiyetçilik kurumalarının merkezinde geçirilen yürüyte maslahatın devamında ılalasılıptır. Türkmenistan'ın kardeşler arkalısklarının Milli Merkezinin başlığı Akcemal Durdiyeva mecliste çıkış edip, yılın şıgarının kesitlenmek varadaki meselelerinin il halk bilen giyinden maslahatlı sılandığını öngü sürdü. Onun sözlerine göre, adamların arzu üsleglerinin, tekliplerinin izgiderli öğrenilmek neticesinde Türkmenistan'da 2022 yılı halkın arkadağlı zamanısı deyip atlandırmak varada edilen teklip halk tarafından giyin koldov tapıptır. Bellemeli yeri bu xabar çıkmasından öň Türkmen metbuatında halk bilen geçirilen geňişler barada hiç bir maglumat peýda bolmandy. Türkmen aktivistleri hem bu ýagdaýlara ünsi çekip, dünýäniň iň bir awtoritar ýurdy Türkmenistanda aglaba kararyň Sultanda ýylata ýeňillikli bahadan ýa mugut berilýän gaz, tok we suw üpçünçiligini ýatırmak ýaly kararlaryň hem halkyň isleği diýen söz düzümine talgylanyp orta atylýandygyny belleýärler. Hopsuzluk aladalar sebäpli Kasperovski lakımı bilen çıkış edýän Türkmen aktivisti häkimetleriň bu tejribesiniň ýurdun ozalky awtoritar prezidenti Sapar Murat Niyazowyň döwründen bäri dowam edip gelýändigini bellädi.
Aslında şu wagtda çelli halk bilen geňeşlip işlat edilmedi. Bu öz ýanynda gysga özüniň ýanynda yerleşen adamların toslap tapan zady bul. Bu Niyazow döwründen gelip otur, Gurban Sultan Ece ýyly, Ruhnama ýyly zat dip şol döwürden dowam edip gelýär. Depte sorular, tradisyalar.
Resmi maglumatda halkın arkadağlı zamanısı sigarının 2022 yılı Berdimuhamedowyň adı bilen bağlanstırmak varadaki halkın arzu üsleglere nazarda tutulup kabul edilendigi, seyledi onun Berdimuhamedowa bardygy aydylýan hormat sarpanyň nysanydygy aydylýar. Emma öňde warajy türkmen aktivisti Dursultan Taganova ýurtdaky dowam edýän ýeti ykdysady krizisi, şeýlede Barha köpraýatyň gün güzeran aladysy sebäpli daşary ýurtlara çykmagy ymtylýandygyny ünsi çekip, sygara arkadaş sözüniň goşulmagyny ýylatyň gözünü boýmak üçin edilen bir finansyk bolandygyny aýdýar.
Ýöne bu Türkmenistanyň içinde bolsun, daşynda bolsun, halkyň gözü boýamaklykdan geçdi sebäbi ykdysady kynçylyklar bolsun. Azatlık bolsun, adalat bolsun. Yani Türkmenistan'da hiç saat kalmadı. Bu proses spektakl benim fikrimce.
Türkmen aktivisti Kasperovski, arkadaş sözünün goruqçu huvandar diyen manisi bilen birlikte, onun depeden basıp durun yük manisinin hem bardığını ünsi çekip, yurdun hem içindaki hem daşındaki yağdayları nazarda tutup, munun gelecek yılın hasam ağır bolcaktığını, önünden bir ısarat bolup bilecektiğini belli.
Ruslar aytti, как кара бил назовёшь так и поплывёт де. Демек бул йыла бейле ат берилдиги, демек түркмен халкына жевис дур демек маанини бир SMS көрүнүшүндө угурады отер десек эм яңгышмар.
Түркменистанда һәр йыл президент Курбанулы Бердимухамедовдун башланышлары этасында өңүндөн юрити сыгар менен белгиленген ва тәди сыгар бүтүн бир йыллап метбуат хабарларынын эң көп кайталанган жүмлөлөрүнүн бирине өврүлөр. 2021-nji ýyl ýurtda Berdimuhamedowyň teklibi bilen Türkmenistan paraçylygyň we ynanlaşmagyň watany atlandyryldy.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? onu adatlığın Telegram sosyal ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Gepli Yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonu gündə siz bilen men Sehra. Amnesty International quraması Rusiyada yitirim bolan, sonra da Türkmenistanda da xabar berilen Türkmen aktivisti Azat Isakova qıynamalara sedevar bolmak hopunun avan yandığını aydıp, bu barada qıssıqlı harekete çağırıyar. Qurama 23 noyabrda çap eden beyanatında Türkmenistan Birleşik Toparının maglumatına salgılanıp, Isakovun Türkmenistanın Milli Hopsuzluk Ministerliği tarafından Türkmenavat şehrinde, daşkı dünyadan üzgünlükte saklan yandığına ünsü çekiyar. Azat Isakovun Ikvalı ve Nire'dediği barada resmi tasdiklamanı talep edin. Isakova qıynamalara sedevar bolmak hopavanyar. Ol derrew boşadılmalı deyip, qurama bu barada Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow'un adına hati vermeye çağırıyar. Yatlasak Türkmen rejimini ve prezident Berdimuhamedow'un siyasetini açık tanqitlan 37 yaşlı Isakov 20 oktyabrda Rusya'da yitirim bolupdı. 9 noyabrda Rusya'nın İçeri İşler Ministerligi Isakov'un Moskva'nın Domodedov ва хова мендилинен Туркменават шаҳрини учондуғни айтып, активистнинг гўзлигини қўромоқ учун Туркмасонин қонун қўриғчи идораларини юз тутмоқ таклиф этибди. Эмма Исаковнинг эриндешлари ва инсон ҳуқуқларини қўриғчи топорлар Туркмасонин 2020 йилда пандемия билан боғлиқда халқаро учор қатновларини ятирандигина, шейлида активистнинг туркмен паспортини йитирандигина унси чекиб, унинг Русиядан Туркмасонга беқонун иверландигини айтдилар. Amnesty International қўромоси öz beyanatında Türkmen liderinin adına yazılan hatunlu sosunu hem çap edip, onda Berdimuhamedow'u Isakov'un ıkvalı ve yerleşen yeri baradaki maglumatları qıysqa vaqtda ayan etmeye çağırıyar. Şeyle de hatta eger Isakov Türkmenistan'ın hukuk koruyucu organları tarafından tutsolukta saklanyan olsa, onda onu qıynamalardan ve yoğudluklardan qoramağa, maşgalasının aktivisti barıp görmeğine ruhsat bermeye ve zerur olan halatında onu lukmançılık kömeği bilen üpçün etmeye hem çağırış edilyer. Isakova derrew adat edin ya da yeterlik ve ıhtıvarlı suutnamalar var olsa, ona karşı halkara derecesinde ıkrar edilen cinayeti amala aşırmakta ayıplama bildirin deyilip, Guroma'nın Türkmen liderinin adına yazan hatında belleniliyer. İnsan hukuklarını koruyucu toparlar, represif Türkmen hakimiyetlerinin aktivistin tanqidi çıkışlarından aralyandığına idiyarlar. Isakova 2019 yıldan beri Türkmenlerin protest hareketine işçen katnaş ol 2020 yılın mayından beri internet kanallarında Türkmenistan'ın hakimiyetlerine açık tanqidlap başladı. Resmi däl maglumatlara göre 2020 yılın iyununda Isakov Türkmenistan'da gözlenýänleriň sanawyna girdilipdir. Onun vatan dönüği yazgılı suratı hem polisiýa bölümünde atılıpdir. Adam hukuklaryny goraýjylaryň şol sanda Memorial ve Türkmen Helsinki fondu guramalarynyň maglumatyna göre 2020 yılın iýul aýından beri Milli Howpsuzlyk Ministerligi İşyerleri aktivistin Türkmenistan'daki karındaşlarından onun online çıkışlarını besetmeğini bir neçe edek talep ediptir yoksa da tapılar ve cezalandırlar deyip hayvat atıptırlar. Britanya'nın Daşarı İşler Ministerliği dünyanın 31 yurdundaki adam hukukları yağdayına sin edip, yılın 6 ayına bağışlanan son kasavatında Türkmenistan'da adam hukukları yağdayının qoğuluşmandığını aytdı.
Türkmenistan'da internet bewudini Sayfon 3 ulgamy bilen bewusyň. Adat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonuňyzda ýüklänizden soňra petiklenen Sultanda Adatlyk radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger de Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-ün indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew, Aşgabat Mirziýoýewi garşylamagy taýýarlanýar. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň öňümizdäki diýinç güni 28-nji noýabrda Türkmenistana sapar etmegine garaşlaýan mahaly Azatlyk radiosynyň çeşmesi goňşy prezidentiň saparyna görülýän taýýarlyklar barada habar berýär. Azatlygyň çeşmesine görä türkmen häkimetleri özbek prezidentini garşy almak çäresini etniki özbek raýatlaryny gatnaşdyrmagy meýilleşdirýärler. Galiberse de goňşy prezidenti garşy aljak Türkmenistan özbekleri Türkmenistanyň medeniýet ministrligi tarapynyň öz milli lybaslary bilen üpjünediler. Azatlygy mälim bolşuna görä 25-nji noýabrda Lewap häkimetleri 30 töwregi özbek raýatyny Aşgabada ýollady. Olar Mirziýoýewi garşy almak çäresine gatnaşarlar. Çeşmemiz taýlanan adamlaryň bundan 2 hepde töwregi ozal 2 hepde möhlet bilen karantinasyna alynanlyklaryny habar berdi. Özbek mediýasy Mirziýoýewiň Türkmenistany meýilleşdirýän sapary barada 24-nji noýabrda habar berdi. Kun.uz neşrine görä Şavkat Mirziýoýew 28-nji noýabrda Aşgabatda sapar etmegi meýilleşdirýär. Onuň ideýany Mirziýoýew beýlik bir postsovet merkezi Aziýa ýurduny Gazagystana sapar eder. Özbek prezidentiniň Türkmenistany we Gazagystana etjek saparlary onuň 2-nji möhletde prezident wezipetini eýelenden soňra Russiýa amalasyndan döwlet saparynyň ideýanyny gabat gelýär. Özbek lideri 2-nji möhletde prezident bolandan soňra İlkinci daşlar yurt devlet saparını Rusya Federasyasına amal aşırdı. Şavkat Mirziyoyev 19. noyabrda Moskva sapar edip Rus kardeşi Vladimir Putin bilen duşuştu. Hasadol Mirziyoyev 12. noyabrda Türkiye devletler kurumasının önünden meyilleştirilen sammitine katnaşma üçün İstanbul'a sapar etti. Bunun bilen Türk medyası Şavkat Mirziyoyev'in 2. mehlette İlkinci daşary ýurt saparyny Türkiýe amala aşyrýan ony habar berdi. Mirziýoýewiň 2-nji möhlete prezident wezipetine saýlanmagynyň edili ýany Moskwa amala aşyrýan sapary özbek mediýasyna görä Özbegistan bilen Russiýanyň arasyndaky jewit strategik hyzmatdaşlygy ýene bir gezek mysal boldy. Galiberse-de 19-njy noýabrda Mirziýoýew Moskwada Putin bilen duşan güni Özbegistanyň premier-ministri Abdullah Aripow Ýewrasiýa hökümetara geňeşiň ýygnagynyň çykyşyna Özbegistanyň Russ agalygynyňky Ýewrasiýa ykdysady bileleşigi bilen barha ysynyşan gatnaşyklaryna üntü çekdi. Özbegistan geçen ýyl Ýewrasiýa ykdysady bileleşigine synç agda statusuna eýe boldy. Azatlygyň çeşmesine görä Mirziýoýew garşy aljak Türkmenistanyň özbek raýatlaryna olaryň özlerini ýokary derejeli mehmanyň öňüne nähil alyp barmalydyklary, mehmanlaryň soraglaryna nähil jogap bermelidikleri barada täälim türgünleşip geçirilýär. Galiberse de goňşy prezidenti garşy aljak etniki özbeklere öýdüleri barada berjek gurrunlary hem öwredilýär. Lewap vilayatynyň häkiminiň ormanbasary tarapyndan geçirilen konsultasiýalarda Türkmenistanyň uwun nowatlary, adamlaryň açlyk derejesi we işsizligi barada dil ýarmazlyk tapşyrylyp diýip çeşme aýtdy. Hatda özbek diline sapak berýän mekdepleriň ýokdugy barada hem gürlemezlik tapşyryldy diýip çeşme sözüniň üstüne ýetirdi. Beýleki postsovet merkezi Aziýa ýurtlarynyň tapawutlulukda Türkmenistan bilen Özbegistan Russiýanyň liderliginäki kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyny agzady el. Uzak ýyllaryň dowamyna demir ýumruk bilen ýurdu dolandyran awtoritar prezident Islam Karimow 2016-njy ýylda tarpytaýyn aradan çykandan soňra Özbegistanyň reforma wadalary bilen prezident wezipetini eýelen Şavkat Mirziýoýew geçen 5 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna türkmen kardeşi bilen ençeme gelek duşuşdy.
Azatlyk radiosy Instagramda türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sähra. Dekabr aýynda gödöňünde tutulýan bayramçylyklaryň şol sanda bi-taraplyk bayramynyň we täze ýylyň öňýanynda Aşgabadyň häkimetleri adatdan daşary ardan et bolçulygyny döretmäge çalyşýar. Şu günler paýtagtyň Gulistan bazarynda 1 kilogrammy 35 manada barabar bolan et ilata çäkli möçürde satylyp başlandy. Bu söwdanyň jekmejekleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan maglumat berdi. Onuň sözlerine görä bu et Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aratnaşyklar ministrligine değişli idaralar tarapından irden saat 9'dan öğlen saat 2'ye çenli satılýar. Eti satın alma üçin yüzlerçe adam ir bilen bazar açılmanka nowatu durup başlaýar. Adamlar bazara saat 9'da salýarlar. Her adama 2 kilogramdan gowrak et satýarlar diýip efirde adlandyrylmasylygyny soran aşgabatly ýaşaýjy 26 noýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Bellesek Türkmensanyň söwda we daşary ykdysady aratnaşyklar ministrligine değişli söwda nokotlarında şol sanda döwlet dukanlarında habarçylarymyzyň sözlerine görä et indi bir näçe ýyl bäri satuwa çykarylmaýar. Ýurdun dürli künjegindäki şol sanda paýtagt aşgabatdaky hususy söwdegärlerde etin bahasy 65-100 manat aralygynda bahalanýar. Habarçymyzyň sözlerine görä arzan et bolçulugynyň näçe wagt dowam etjekdigi barada resmiler tarapyndan anyk maglumat berilmeýär. Ýöne yerli ýaşaýjylar geçen ýyllaryň tejribeleri nazara alınanda munun uzoo çekjeginiň gumanadygyny aýdýarlar. Bellesek Türkmen hükümeti yurtta bellenilen ulu bayramçılıkların öngü sıyrasında Söwda nokotlarında adı karitlerinin bolçuluğunu yolu koymağı vaada veriyerler. Bunun neticesinde bazarlarda adıttan daşarı ardan adık bolçuluğu vatlayın dörödülyer. Bu bolçuluk bayramçılığın iyiyanı aradan ayrılyer. Şu yılın sentyabrında Aşgabatın hakimiyetleri 6 ay ara kesmeden son devlet dukanlarında subsidiyelenin unu satuva çıkarıp garaşsızlık bayramının öngü sıyrasında adık bolçuluğunu dörötmeye sinan şıptılar. Şonda kepekli ve heng iyisli un ilata çäkli möçürdi. Bir näçe un satılıpdı. Sonra da yitirim bolupdı. Türkmensanda indi 5 yıl çemesi wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklar global pandemiýanyň arasında hasta ýetileşdi. Adyk önümlerinin hususy söwda nokotlarındaky gymmatçylygy ve döwlet dukanlarındaky gyçlygy hasta güýçlendi. Döwlet dukanlarynyň öňünde adamlar giýjede nowata durýan mahaly ilatyň öýlerine eltilmeli edilen adyk paýlary iýdigderli giýjek Türkmen häkimetleri bu kynçylykları resmi derecede boyun alman iýdigderli ösüş sanlaryny getirýärler. 4 noýabrda Berdimuhammedow ýurdun ýokary dereceli söwda resmileri bilen duşup, adat bolşýaly uly-uly ösüş sanlaryny dinledi. Muňa garamazdan Berdimuhammedow Türkmensanyň söwda senaat edarasynyň başlygy, söwda senaat edarasynyň müdiretiniň başlygy döwlet gelderi Recepow işde goý beren kemçilikler üçin käinç ilan etdi. Döwlet mediýasy söwda resmisiniň işte goý beren kemçiliklerini aýdyňlaşdyrmady. Bellesek Aşgabatyň bazarynda döredilen arzan et bolçulugy prezident Berdimuhammedowyň halkara bitaraplyk güni Türkmensanyň hemişelik bitaraplygynyň 26 ýyllygy we täzeýil münasibetli bayramçylyk çärelerini ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegi tawşyrmanyň ideýanyna gabat geldi. Prezident ministrler kabinetiniň 16 noýabrdaky meclisinde bular bilen bagly geçiriljek çärelerin diňe paýtagtda däl, eýsem ýurdun aýtlarynda hem köp öwüşünli ýatdan çykmajak çäre öwrülmelidigini aýtdy. Türkmen lideriniň bu tawşyrygy dünýäde koronavirus pandemiýasynyň nowatdaky tolkuny bilen bagly bayramçylyklaryň we köpçülikliň çäreleriniň geriminiň gaýtadan çäklendirilýän mahalyna gabat geldi. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlüğü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da maglumat verin, biz hem haber vereriz. Gepleger Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşgabatda okuyan taliplerden ýokary okuw jaýlarynyň zerurlyklary üçin nowatdaky gedek pul ýygnalýar. Bu barada bir näçe ýokary okuw jaýynyň taliplary Adatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysyna gurrun berdi. Değişli yerimizde subotnya edip pil bilen deptirmeli, şoňa 30 manatdan pul goşmaly. Bawany pul ýatdan çykarman, ertir hökman tawşyrmaly diýilip Türkmen döwlet binagärlik guruluşyk institutynyň bir talipler toparyna Messenger arkaly iýerilen hatda aýdylýar. 24 noýabrda iýerilen hatda kim goşmajak bolsa, soň gep gurrun etjek bolsa, şu wagt aýtsyn hem diýilip pul tawşyrmajak taliplaryň değişli yerleri özlerini barıp depmeli boljakdygy hem duýdurylýar. Habarçymyz bilen ötteş olan talipların ençemesi bir günün devamında hem özlerini değişli yeri depmeğin hem de sapaklara katnaşmağın fiziki taydan mümkün deldiğine idiyarı. Şol sebeple talipların ehlisi soralyan bu pulu bermeye mecur olyar deyip Türkmen Devlet Binagerlik Kuruluşuk İnstitutu'nun efirde adının tutulmazlığını soran bir talibi aittı. Şeyledol şoku yılının devamında özlerinin eyyem 10'u kolay gedek pul yığınalandığını hem belledi. Bu pullar ağaç nahallarını satın almak, oku cayını, otoğları ve umumi yaşayış cayını avatlamak, sport egineşiklerini şeylede telpek ve köynök yağlı milli giyimleri satın almak için yığınaldı. Aşavattaki bir neçe yokuru kucayının ençeme talibi bilen gurrundeş olan havarçimizin malumatlarına göre taliplerden pul yığınamak bilen bağlı yağday paytahtın tas ehli üniversitetinde ve institutunda kaytalan yarı. Adatlık bu aydılanlar var da Türkmen Devlet Binagerlik Kuruluşuk İnstitutu bilen havarlaşıp koşmaça malumat ya komentari almağa sinanıştı. Yöne redaktamızın 25. noyabrda saat 13:30-17:00 aralığında telefon arkalı eden iyididerli sinanışı netice vermedi. Bu arada yurdun bilim ministerliğinden hem komentari alıp bulmadı. Türkmesanın yukarı kucaylarında taliplerden oku forması, şolsanda egin eşikler ve toylu vasları, köpçülüklüğün çareler, velosiped, bağ ekmek ve beylik maksatları üçün hem yılın devamında ençeme gedek pul yığınalyandığı arada adatlık iyididerli haber veriyer. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişleri taliplerden, mektep okuçlarından ya da büccet işyerlerinden mecuru pul yığınamak çareler arada hiç ili mesele o zaman geliyerler.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Adatlık Radyosu Türkmen rayonlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük öğretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Adatlık'ın web saytında sosyal ulumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Adatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz. Gepleyer Adatlık Radyosu. Öňüňizde sağlyk hormatly dinleyijiler, habarlar günnelerimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Adat Europa Adatlık Radyosynyň Belarus hullugy bilen hyzmatdaşlyk edýän Belarus jurnalisti aýarynyň aýtmagyna görä Aleksandr Lukashenkanyň rejiminiň garaşsyz metduwaty edýän basyşlarynyň güýçlenýän wagtynda Minskde tutsak edildi. Andrey Kuznetsik 25-nji noýabrda velosiped sürmäge çykyp, bir az wagtdan 4 san raýat eşikli erkegiň uratmagyny öýüne, ýygyna gaýdyp geldi diýip Alessia Arak Adatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Hiç bir şahsy dokument görkezmedik 4 adam olaryň öýlerini nökdi. Arak olaryň diňe 2 sany ýaş şahasynyň otaglaryna girmänligini aýtdy. Olar Andreyň ähli elektron enjamlaryny we telefonyny aldylar. Menin cüvi telefonumi, planşetimi ve pulumarlılar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Sonra Kuzneçik şol 4 adam tarafından alınıp gidildi. Olar onun tutsak edilmeğinin hiç il sebebini aitmadı. Andrei'ye giyinmeliliğini ve özleri bilen gitmeliliğini aittiler. Ona öz yanı bilen hiç at almağa ruhsat verilmedi. Dine ehtiyac için 2 tane balık almalılığını aittiler. Olar onu bir kugunluk. Gıyıska vaatlık alıp gidiyenliğini aittiler deyip Kuzneçik'in ayali gurrun verdi. Geçen yıl 1994. yıldan veri hakimiyet başında oturan Lukashenka'nın Novotdaki prezident sayılığını yeniş kazananlığı ıgnan edilenden son Belarus'ta köpçülüklüğün protestler başlandı. Lukashenka'nın karşıtaşları ve günvatar bu sayılığın neticelerinin kalplaştırılanlığını öne sürdüler. Neticede Günvatar Lukashenka'nı Belarus'un kanun lideri deyip ikrar etmekten yüze vurdu. Bir yagdaý Belarus dolanyrjysynyň orsiýeti ogullar ahyrda bolsundan hasken bir ýyl baglamagyna alyp gelýär we synçylaryň aýtmaklaryna görä orsiýetiň gowşan pozisiýasyny öz kiçirek goňşusyna ýetirýän täsirini has berkitmek üçin ulanmaga çalyşýar. Halk protestleri bilen bağlılıkta güýçlenen repressiw çäreleriň çägine ýurtda 10 müňler çadam tutsak edildi we adam hukuklaryny goraýjylar käder Belarusda 800 adamyň siýasy tutsak hökmünde türmede saklanylýanlygyna aýdýarlar. Açık nägilelik gülüriyen adamlar bilen bir hatarda häkimetler yurttaki karasız metduwaty we oppozisiýadaky sosial media kanallaryny hem nyşanalylar. Azatlyk radiosynyň Belarus gullugynyň web sahypasy 2020-nji ýylyň 21-nji awgustundan bäri ýurt içinde petikli bolmagyny galýar. Belarus häkimetleri taşary ýurt habar serwislerini işleyen yerli jurnalistlaryň äklesiniň şol sanyny Azatlyk radiosynyň jurnalistleriniň iş ygtyýarnamalaryny 2020-nji ýylyň oktýabr aýyna ýatyrdylar. Meşhur blogçu we Azatlyk radiosynyň geňeşçisi Ikar Losik 2020-nji ýylyň 25-nji iýununda tutsak edildi. Ol özüniň meşhur Telegram kanalyny jemgyýetçilik tertibini bozmagy taýýarlamakda ulanmakda aýplandy. Losik käder ýapyk kapylaryň arkasynda suwd edilýär.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.